kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Head kuulajad, kõnetuste saatetund siis taas eetris ja nii nagu me siin ikka kord kuus oleme peapiiskop Urmas Viilmaga Pereraadio Tallinna stuudio mikrofonide ees kokku saanud nii ka täna. Kuu on lennanud kiiresti ja see kuu on olnud märkimisväärne. Märkimisväärne selle poolest, et siis kui me viimati Urmas sinuga kohtusime, algas see sama asi, mis tänaseks ei ole lõppenud, mis on kulmineerunud, mis on meie elutööd ja toimetamised suuresti segamini löönud ja mis on pannud ka kiriku olukorda, kus harjuda tuleb tööd tegema hoopis teistel põhimõtetel, kui see siiamaani sajad aastad on olnud. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Vihlak ja kui ma mõtlen selle kuu Jumala teenistuste peale, nende pühapäevade peale, siis ma ühtepidi pean ütlema, et ma ei ole mitte milleski ilma jäänud. Vastupidi, mul on tekinud tohutu valiku võimalus käia mitmete erinevate koguduste jumalateenistusel samaaegselt. Ühesõnaga vaatamata sellele, et meil on liikumispiirang, et meie kirikute uksed on kinni, on teispidi minul kui kirikulisel tekinud hoopis suuremad võimalused kirikus käia. Mida sina, Urmas, ütled?
Ma jagan sinuga seda seisukohta ja kui me siia saatesse nüüd täna tulime, siis me arutasime ka, et millal meil eelmine saade oli, see tundub kuidagi enne mingisugust suurt ajaloolist sündmust olnud saade, see eelmine saade. Ja kui me kasutame sellist väljendit, et enne Kristust, ehk siis EKR, siis praeguse koronaviiruse perioodil saab see lühend nagu uue tähenduse enne koronat ja pärast koronat. Sest seda, mis on nüüd kuu aja jooksul toimunud, oli küll kuu aega tagasi väga raske ette kujutada. Et me juba ju arutasime ka eelmises saates, et see viirus on lähenemas, aga kui nüüd me mälumeid alt ei vea, siis eelmine saade läks eetrisse päev enne eri olukorra väljakuulutamist. See tähendab, et puudusid veel kõik need juhised, mida me oleme välja annud, vähemalt Luteri kirikus korduvalt kirjutanud, erinevalt sõnastanud, täpsustanud, andnud nõu, kuidas pidada Jumala teenistusi, kuidas viia läbi ülestõusmispühade teenistused, mida kõike tohib, mida kõike ei tohi ja kuidas meie elu on muutunud selle kuu aja jooksul. Tõepoolest saab rääkida ajast enne koronat ja me saame hakkada rääkima ajast pärast koronat. Ma arvan, et on juhtunud juba päris suured muutused. Paradigma muutus on toimunud kirik, vähemalt ma Luteri kiriku eest kõneledes võin öelda, et meil on toimunud väga suur hüppe. Ma visualiseeriks seda lausa nõnda, et kõik, kes seda hüpet julgesid teha, ma pean silmas sellist innovatsiooni hüpet. Kõik, kes võtsid selle julguse rindu ja selle hüppe sooritasid nüüd umbes kuu aega tagasi, väga ootamatus kohas, need ka sellest kuristikust üle hüppasid. Ehk siis ma ei näe praegu, et keegi, kes asus midagi tegema, ma pean silmas nüüd selliseid veebi jumalateenistusi, palvuseid, ülekandeid, et keegi oleks läbi kukkunud, vastupidi. Kõik, kes võtsid midagi ette, nendel see ühel või teisel kombel õnnestus ja edasi me jõuame juba nagu üks omaaegne peaminister Taavi Rõivas nimetas, me jõuame juba peen häälestuseni, ehk siis, et suund on võetud, karide vahelt on läbi triivitud ja nüüd ollakse nagu vabas vees ja hakatakse sättima nüüd mugavamat ja mõnusamat sõitu. Mul on tunne, et palju on muutunud. Samas, kui ma juba sellise kuristiku kujundi mängu tõin, tegelikult on ikkagi meil väga palju inimesi, kes jäid sinna teisele poole. Ehk siis kuna me oskame üle selle kuristiku hüpata, siis me oskame ka tagasi minna ja otsida neid, kes jäid sinna poole maha selles mõttes, et mitte kogu kirik ei ole kolinud praegu internetti. Mitte kõik jumala teenistused ei kanta täna internetis üle, mitte kõik koguduse liikmed ei järgnenud meile, sest neil ei ole selleks lihtsalt suutlikust võimekust, neil puudub tehniline ettevalmistus, neil puuduvad tehnilised vahendid selleks ja me peame teenima endiselt ka seda osa oma kirikust, kes seda innovatsioonihüpet koos meiega teha ei saanud. See tähendab, et me oleme täiesti uues olukorras. Minu meelest on meil tekkinud isegi täiesti uus kogudus. Ma olen jälginud ka samamoodi nagu sina ütled erinevate jumalateenistuste ülekandeid, küll salvestisi, küll otseülekandeid ja kui jälgida otseülekannet mõnes veebi kanalis on ta siis YouTube või Watch ehk siis Facebooki keskkond, siis on võimalik vaadata, kui palju paras jagu otseülekannet keegi jälgib. See on olnud väga huvitav, et sa vaatad ühte nädala sisest jumalateenistust, noh näiteks suur neljapäev, ja sa tead enam vähem, kui palju inimesi oli, noh, ma toon siin toomkiriku näite, kui palju inimesi suurel neljapäeval võis tulla kirikusse, noh, me räägime Toompea mäkke ronimisest ja tavaliselt ju tööpäevast, sellisest pärastlõunasest jumalateenistusest, noh, kui suurel reedel oli jumalateenistusel üle 30 inimese, vabandust, suurel neljapäeval üle 30 inimese, siis see oli päris hästi. Aga kui ma nüüd vaatasin suure neljapäeva jumalateenistust otse veebis, ma nägin, et jumalateenistusel viibis ligi 70 inimest. Ja lisaks need, kes vaatavad seda veel tagantjärgi. Ehk siis meil on tekkinud uus kogudus, kes ei pruugi kunagi kirikus käia või käib seal ainult jõulude ajal ja nüüd ta julgeb tulla, sest ta teab, et ta ei pea muretsema sellepärast, kas ta õigel hetkel istub või seisab, kas ta oskab õige koha pealt teha lahti lauluvihiku või raamatu või jumalateenistuse vihiku ja nad julgevad tulla. Ja ma arvan, et meil on tekkinud täiesti uus kogudus, kellega me peame nüüd edasi minema. Samal ajal me peame ikkagi arvestama ka selle osaga kirikust, kes ei saa järgneda meile interneti.
No sa võtsidki mu küsimusest juba vastates suure osa auru maha. Kuskil 170 kogudust on luterlikus kirikus ja no, paljusid vaimulike tundes oskan ma arvata, kes on tehniliselt võib-olla võimekas sellist jumalateenistust läbi veebi korraldama, et kaugeltki mitte kõik, et suur osa siiski vaimulikkonnast ei ole saanud mis tahes põhjustel selle uue tehnoloogiaga ja uue moodusega jumalateenistust edastada kaasa minna. Et kas see lõhe, see kuristik, nagu sa siin piltlikult tõid, see tegelikult on, see jääb ja kas need maha jääjad, kas neid saadakse kuidagi järgi aidata või nad jäävadki tundma ennast maha jääjatena?
Ma arvan, et see vahe väheneb ikkagi. Praegu oli olukord ju nõnda, et eri olukord kuulutati välja neljapäeva õhtul. See oli neljapäevane päev, 12. märts. 13. märtsil saatsime me välja oma kirikus ees siis selged sõnumid, et pühapäeval jumalateenistusel enam koguneda rahvas ei tohi. See oli siis reede. Reedel samal päeval me kohtusime ka kõik kirikute juhid koos minister Riina Solmaniga ja tegelikult see sõnum lepiti kokku, et kõik kirikud peavad avalikud jumalateenistused lõpetama. Ja pühapäeval olid juba esimesed ju eetris, kui nii võib öelda, ehk siis internetis. Meil olid ju mõned kogudused, kes on seda teinud juba aastaid, et pärast Tartu Pauluse kiriku restaureerimist ehitati sinna sisse juba statsionaarne suur stuudio.
No neil on täiesti eriline võimekus.
Jah, ja nemad on ju ülekandeid teinud juba siis paar aastat. Ja mõned veel, kui me räägime Luteri kirikust, nii-öelda teistel protestantidel, vabakirikutel on see suutlikus olnud juba ammu oluliselt paremini korraldatud kui meil. Ja tehti kiire hüppe ja loomulikult reageerisid kõige kiiremini need, kellel on endal kogemus, et kes oskab kasvõi oma nutitelefoniga ümber käia. noh, mina ise kaasa arvatud, ehk siis ma ka ise kuulutasin ju välja palvepäevad ja hakkasin neid ka salvestama kodus, oma enda kodus ilma, et mul oleks olnud kedagi tehniliselt.
Väga hea kvaliteetiga, mina elkisin.
No suur tänu. Nüüd teine liik ju oli selliseid vaimulike, kes suutsid kohe kaasata inimesed, kellel on see suutlikus. Või paluda abi oma kogudusliikmetelt, tuttavatelt või ka osta see nii-öelda teenus sisse, kui finantsiliselt oli see kogudusele võimalik. Ja ka need suutsid kiiresti ennast uude olukorda sättida. Nüüd see kolmas ring on nüüd loomulikult need kohad, kus noh, vaimulik ise, kui sa siin tõid välja, et vaimulikud ise ei pruugi kõiki olla ettevalmistunud selleks loomulikult, aga ise enesest kõik vaimulikud saavad suurepäraselt hakkama ühe jumalateenistuse läbiviimisega. Küsimus on, et kas nemad on need, kes oskavad seda kaamerat settida. Ehk siis tegelikult mida neil vaja on? Neil on vaja leida keegi, kes selle tehnilise lahenduse pakub. Ja see on seotud muidugi küll majandusliku võimekusega ja muudegi asjadega, aga ma usun, et peaaegu igas suuremas asulas on keegi itimees, keegi kaameramees, kas või kooli ja arvuti õpetaja, keegi, kes saaks tulla appi ja seda asja lahendada. Ja ma arvan, et see kuristik ei ole selles mõttes jäädav. Ehk siis me ei peagi eeldama vaimulikelt ju endilt oskust kaameramehena ringi käia või toimida. Aga see oskus kaasata, abi kutsuda, abi küsida, see oskus on meil nüüd kõigil olemas ja seda on meile õpetatud. Aga muidugi tuleviku vaimulikete valmistusse peaks kuuluma küll. Nüüd selle kogemuse põhjalt peaks kuuluma sellise interneti jumalateenistuse ülekande läbiviimise oskus küll. Või siis vähemalt see, et sa mõtled, et lisaks nendele inimestele, kes sul on kirikus, on sul veel lugematu arv inimesi, kes jälgivad seda, mis sa teed ja sa pead suutma pöörduda mõlema koguduse poole sellel samal jumalateenistusel. Ja need, kellel on raadio jumalateenistuste kogemus siin samas pereraadioski, ehk siis pühapäevased jumalateenistused, mida pereraadio üle kannab, nad oskavad juba mõelda niimoodi, et lisaks sellele kogudusele, kes on mul kirikus, ma tean, et meil on raadiokuulajad, kes otse on samamoodi kohal või siis mõned hilisema salvestise pealt kuulatakse ja osaletakse teenistusel. Et see nõuab sellist mõtteviisi muutust või häälestatuse muutust, aga mis on selle juures veel hästi positiivne on see, et see teeb meie kogudused täiesti võrdseks, et enam ei ole vahet, kas sa oled linnakogudus või maakogudus, suur kogudus või väike kogudus. Ehk siis interneti saame me kõik minna, kui see tehniline ettevalmistus luuakse ja see ei olegi väga keeruline. Kui ma siin rääkisin oma kodustuudiust, siis ainus asi, mille ma praegu olen siis soetanud ekstra, oli statiiv. Sest noh, ma ei saanud panna oma nais seisma telefoniga ja mind filmima siis kogu minu need salvestised. Ma pidin ostma statiivi, seda on võimalik osta noh, millisest iganest foto- või elektroonika poest. Tõsi, praegu on juba keerulisem, sest need poed on suletud. Aga ma vahetasin küll välja oma telefoni. Oma eelmise nutitelefoni andsin siis oma tütre kasutusse, sest ka temal tekkis kohe koolis järgmise seadme vajadus ja ostsin parema kaameraga nutitelefoni. Aga isegi kui ma ei oleks seda investeeringut teinud, oleks võinud ma ka eelmise nutitelefoniga teha päris hea kvaliteediga ülekandeid. Nii et tegelikult ei olegi midagi muud vaja kui ühte statiivi teatud mõttes. Jah, see jumalateenistus ei tule nüüd täpselt samasuguse kvaliteediga nagu ERR-i teleülekanne, aga ta ei peagi tulema. Ta ei peagi tulema. Ja. Nii et ma arvan, see muutus on nüüd toimunud ja mis on veel oluline, meil ei ole väga tagasi teed, sest uus põlvkond, tahame me seda või ei taha, ta kolib internetti. Me näeme, kuidas ka meelelahutus tööstus on muutumas. No näiteks minu 15 aastane tütar ei vaata televiisorit. Praktiselt üldse. Ometigi on ta kõigega kursis. Oluliselt paremini kui mina mõne asjaga. Ta vaatab hoopis võõrkeelset mingisuguseid, ma ei tea mis kanaleid. Ja ta vaatab neid filme ja saateid, mida ta tahab, täpselt siis nagu tema tahab. internetist. Ja me ei saa ju eeldada, et võt kirik on nüüd see asi, mida ta ei hakka internetist otsima. Hakkab ikka. Kui ta tahab ennast usuliselt harida ja vaimulikult toita, siis ta otsib ka neid kanaleid. Ja kui me ise neid kanaleid ei paku, kui me ise oma jumalateenistust internetis üle ei kanna, siis ta läheb mujale jumal tänatud, et ta siis leiab midagi. Aga kui me tahame endiselt olla ühenduses oma koguduse liikmetega, siis me peame ka oma kogudusele ju pakkuma seda võimalust. Ja siin ei toimu tagasi pöörat. Ehk siis see innovatsiooni hüpe, mis praegu toimus, sunnitult. Me peame pigem nagu olema siin seda meelt, et see on omal kombel olnud õnnistus, mis Jumal meile saatis. See oli see hetk, mida me pidime ära kasutama ja see ei ole läbi veel. Kes ei ole veel jõudnud, millised kogudused veel ei ole internetis oma jumalateenistusi alustanud, ei ole hullu mitte midagi. Aga mõelge selle peale.
Kui mitmeid mõttearendusi tekis, kui ma siin kuulasin praegu, aga kõigepealt keris silme, et eilsetest uudistest üks Inglismaa Londonis Notting Hilli üks vaimulik, kes sõitis jalgrataga tänavale kuskile majade vahele, pani üles suure kõlari, võttis kätte mikrofoni ja ütles, et ta tuli nüüd seda pühade tervitust rahvale koha peale tooma, sellepärast kirikusse te ju tulla ei saa ja muidugi oli seal kuulajaid, seal oli telefoniga filmijaid, ei ole kuulnud ja no meil ilm ka pole võimaldanud, et keegi meie vaimulikest oleks niivisi sõitnud kuhugile külakeskusesse või asula peaväljakule. Aga mul tuli meelde ka see 25 aasta tagune aeg, 95. aastal me salvestasime esimesed jumalateenistused raadio jaoks ja need olid Tartu Peetri kirikust. Ja võt need 90. lõpuaastad, et kuidas siis kirik vastu võttis sellist jumalateenistuse salvestamist? Mitte igal pool ei olnud me väga tere tulnud, sellepärast, et see seadis nagu vaimulikule ka mingisugused sellised reeglid, millega ta polnud seni arvestanud, aga ma ei saa öelda, et sellega ei tuldud kaasa, sellega tuldi kiiresti kaasa ja kuna ei olnud siis veel võimalust interneti teel teenistust edastada, siis aastaid me ju niivisi sõitsime kohvriga salvestuskoli kaasas ja sellega pärast uudiasse. Kui tekis interneti ühendus, siis hakkasid minema need otseteenistused Paulusest või siis Tallinnas Olevistest ja see võimalus on olnud meil nüüd aastakümneid ja see on suurepärane võimalus, aga sellele helile või sellele audio jumalateenistusele nüüd lisandus pilt. Ja kui ma vaatan, õigeusu kirikul on praegu suur nädal, vaikne nädal, seal on üks koguduse liige, kes oma telefoniga on siis Issanda muutmise kirikus, on Siimon Honnan kirikus ja need pühade teenistused või selle vaikse nädala teenistused on iga päev, need on võimalik Facebookist vaadata ja seal ei ole kindlasti mingit erilist tehnikat, et me ei peaks ka mõtlema selle peale, et kui meil nüüd ei ole seda kaamerat ja mida kõike, tegelikult on võimalik telefoni kaameraga, nagu sa ütled, statiiv on hea, sest sa ei jõua seda telefoni paigal hoida niivisi. Ja on tulnud tõesti täiesti ootamatud uued võimalused, millega kirik on kaasa läinud ja on hästi kaasa läinud. Nagu sa ütled, taganemist teed ei ole.
Selles karantiini tingimustes või kodus viibimise tingimustes me oleme kogenud seda, kuidas igapäevane toit meie lauale jõuab. No kes käib endiselt poes? Noh, neid on, sest kauplused, suured kauplused on ikkagi, toidukauplused on ju avatud. Aga terve rida inimesi, noorem põlvkond samamoodi, on läinud seda teed, et nad üritavad ikkagi toidu endale kulleriga koju tellida. Ja edukad on täna need kauplused, kes mõlemad, kuidas ma ütlen, siis teenust pakuvad. Need, kellel on kullerteenus, ja need, kellel lisaks kulleri teenusele on ka siis see kaupluse teenus. Ehk siis nad jäävad täna selles majanduskriisi tingimustes oluliselt paremini ellu, nad kohanduvad. Ja mul on tunne, et me kogudustena peame seda sama mustrit jälgima. Ei ole mitte midagi ette heita nendele, kes ütlevad, et mulle meeldib endiselt täpselt nii nagu vanasti. Täpselt nii nagu siia maani on olnud. Ma lähen pühapäeval kirikusse, mul on õpetaja seal ja samamoodi vaimulikud kõik muud töötegijad. See on täiesti normaalne. See ongi normaalne viis minna pühapäeval kirikusse ja jumalat teenida. See on täiesti normaalne. Aga samal ajal me teame, kui palju inimesi on reisinud. ülestõusmispüha Jumala teenistusele ma sain positiivset tagasisidet Kanadast ja Ameerikast. Eestlased, kes on täna Kanadas ja Ameerikas, vaatavad Tallinna Toomkiriku Jumala teenistust ja osalevad sellel. Ehk siis on maailm on nii palju muutunud, et me peame siin kohanema. See ei tähenda mitte mingisugustes väärtushinnangutes või väärtustes või moraalinõuetes alla andmist. Absoluutselt ka, mitte mingisuguseid õpetuslikke ümberkujundamisi. Tõsi, probleem on ja tõenäoliselt teoloogidel pureda tükka aega on sakramentide küsimus. Et see on asi, mis noh, vajab läbi ammustamist ja praegu me oleme otsustanud, et me seda ust ei paota, sakramenti tuleb tulla vastu võtma kirikusse ja nii ta on. Aga see ei tähenda, et me seda teemat suudame nii öelda sahtlis või kotis hoida. Kui see nii saab otsustatud, et see nii on, et see on õige, siis ma olen sellega väga päri, sest ma ise ka ei kujutaks ette mitte mingil moel läbi ekraani sakramendi jagamist või pühitsemist. Aga tulevikus see võikski rahulikult niimoodi jääda, sest ma loodan, et me pääseme koduarestist kõik.
Aastaid tagasi see interneti kiriku teema ja siis, kui veel oli juttu sellest, et virtuaalne armulaud ja see kõik tundus niisuguse herees ja see oli nagu pühade teotus, et selle peale noh, ei osanud üldse mõeldagi ja täna me seisame selle lävel.
Ja aga kohanemine on praegu see märksõna ja ma arvan, et me peame kohanema nendes uutes oludes ja kohanemine on võimaldanud kirikul ellu jääda. Ma mäletan 25 aastat ja pisut rohkem tagasi, kui ma asusin teenima kirikus. Ma teenisin oma esimesed aastat Keilas ja seal oli juba helisüsteem, seal oli mikrofon. Päris suur kirik ja seal oli mikrofon.
Kuidas see kaja seal mängis?
Töötas, väga kenasti töötas ja see oli seal juba olnud tükka aega, nii et mina ei tea igal juhul. Mina õppisin siis oma jumalateenistusi pidama juba mikrofoniga, kuigi ma sain ka päris hea häälekooli. Siis ma läksin mõned aastad hiljem Pärnu Jaagupisse õpetajaks ja seal on oluliselt väiksem kirik küll, aga selgus, et seal ei ole mingit helisüsteemi. Ja kui ma küsisin oma eelkäija käest, et kas oleks mõistlik nagu soetada siia. Küsimus ei ole mitte minu hääles, vaid selles, et mitte kõik koguduse liikmed ei kuule. Ehk siis meil on võimalus neile kõigile kuulmisvahendid hankida või siis helisüsteem. Siis tema ütles, et ei, on saadud mitusada aastat hakkama ilma mikrofonita, saame veel. Noh, saime veel mõned aastat. Ühel momentil tema läks pensionile ja mina jätkasin seal teenimist. Ja muretsesin sinna helisüsteemi. Et midagi ei ole teha, me peame kohanema ja täna me enam suuri kirikuid ette ei kujuta ilma helisüsteemideta, ilma mikrofonita. Ometigi on ka Kaarli kirikus Tallinnas saadud hakkama kunagi ilma mikrofonita. Et ega siis need kõlaräästad kantslite kohal pole ilma asjata, see on olnud oma aegne võimendussüsteem. Ja õpetajate hääl ja kõne maneerid, kust tuli see paatus, millest räägitakse?
Kust tulid need sõnavahed?
Just, et see tuligi ju selgelt sellest, et sa pidid suures kirikus rääkima väga aeglaselt, väga madalalt või tugeva jõulise häälega ja siis sa jõudsid sinna viimasesse pingiritta. Aga täna, miks me peaks täna niimoodi toimima? Meil on täna helisüsteem ja samamoodi on nüüd ühel momentil meil ka, eks ole, video võimalus ja või võtame laulupeo, et miks peaks võimendama laulupeol koorilauljaid? Ometigi seda tehakse. Et sest meil ei ole vaja ju ka oma häält tappa või surmata, kui meil on võimalus see kvaliteetselt kuulajateni viia, ilma et see moonduks nii palju, samal kui on pildiga, ilma et see moonduks nii palju, et me enam aru ei saa, mis seal toimub.
Enne kui me läheme saate teise poole juurde, kus ma jäämelega kutsuks sind kaasa mõtlema ühel natuke intrigeerival teemal, ütleme ka kiiresti kuulajate jaoks ära need võimalused, mis meil praegu veel kasutada on. Aprillikuus tuli siis kirik välja selle saatega, taevas tuleb appi. Minu mõelest suurepärane pealkiri ja praeguseks siis on neid saateid produtseeritud 2 korda nädalas ja see on käima läinud või kuidas sa kommenteerid?
Jaa, noh, see oli jälle, ega siis paljud asjad toimuvad niimoodi, et et sa spontaanselt, sa mõtled, jumala vaim annab sulle mõtte ja siis sa testid seda natukene teiste peal ka ja kui sa näed, et see ära haagib, siis ta on. Selle saatega juhtus samamoodi, meil oli Toomas Nigola ja Regina Hanseniga, kes on vastutavad meie siis interneti maailma eest seal kirikuvalitsuses nii Facebooki kui kodulehe eest ja avalike suhete eest üldse ja sõnumite eest, mis välja lähevad meil meediasse. No see oli üks esmaspäevane päev, kui me mõtlesime, et see oli siis pühadele eelnev nädal. Et noh, ma ütlesin, et ma olen mõelnud, et me oleme nüüd juba mitu nädalat kannud üle jumalateenistusi, aga me pole saanud arutada, me pole saanud ennast nagu välja rääkida, me pole saanud ventileerida. Ja selline mõte sai välja käidud ja see oli esmaspäevane päev ja neljapäeval oli esimene saade eetris.
Ma vaatan üle sinu pea kalendrit ja jah, 2. aprillil oli esimene saade eetris. Ma mäletan, et Toomas Nigolaga hommiku intervjuus ja sellest rääkisime, et see oli midagi väga uuenduslikku.
Jah, ja see oli kiiresti ja kergelt teostatav. Selleks ei olnud vaja mitte midagi muud tehniliselt tõsi. Kõige keerulisem on Toomas Nigolal, kes monteerib neid saateid pärast kokku. Ehk siis me hommikul salvestame ja 1 peab ta olema eetris ja 2. aprillil, kui ta oli esimene saade, oli ka 1 oli välja hõigatud, ta sai eetrisse 2, sellepärast, et monteerimine võttis pisut rohkem aega. Aga see idee sai teoks. Teine asi, mis meil on mõeldud, et loodetavasti saab sellel nädalal teoks, on tegelikult portaal. Ma olen haudunud portaali mõtet üle 2 aasta, et miks me peame kogu aeg otsima võimalusi mujal meediakanalites, et oma sõnumit edastada, kui me suutame seda
kas
ise
teha? Kas Facebookist ja kodulehest ei aita?
Ei aita kindlasti. Ja tegelikult on see portaal küpsenud päris tükk aega, kuni, noh, ütleme, see oli siis niimoodi, et minu peas oli see 1-2 aastat tagasi, me kirjutasime sisse eelka arengukavasse. Ja kui nüüd kriis tuli, siis ka teised ütlesid, et kuulge, et me peame midagi nüüd tegema ja tegelikult on see portaal peaaegu valmis. Ja selles samas saates taevas tuleb happi saates, mis nüüd teisipäeval eetrisse läks, selles saates Regina Hansen ütles, et pühapäeval selle sellise avalikuks teeme. Ehk siis mõte on koondada peaasjalikult küll meie nii-öelda luterliku meedia, erinevad meedia kanalid ühte portaali, ja vaatame, mis sellest siis välja tuleb, sest me oleme natukene sellised hektilised või harali. Et meil on, nagu sa ütled, Facebook, meil on kodulehekülg, mina olen Facebookis, Instagram, meil on Eesti kirik, meil on missionikeskusel mitu meediaväljaannet, et miks me niimoodi paraleelselt ja kohati dubleerivalt teeme asju, ja miks me ei võiks siis ise suunata kogu oma meediavoo ühte portaali ja sinna ka luua uusi rubriike, kus on võimalik ka arutada, vaielda ja samamoodi ka sõnumeid edastada ning loota ja eeldada, et ka ilmalik meedia võiks hakata sealt siis noppima. Ehk siis me ei oleks enam selles olukorras, kus me peame oma sõnumi avalikusesse jõudmiseks koputama teiste kommertsmeediakanalite ukse taga. Aga vaatame, kuidas see läheb. Ehk siis me näeme, et sõna on vaba ja teostame siis seda sõnavabadust ja usuvabadust täiel rinnal. Aga eks näis, kuidas õnnestub.
No ma ei tea, kuivõrd nüüd selline kirikute ülene meediakanal, nagu siis on Pereraadio, sulanduks sinna luterliku kiriku veebi, aga ma tean päris kindlalt, et osa sellest toodangust, nendest saadetest ja sarjadest, mis siin ruumides on valminud, sinna veebi kindlasti jõuab. Näiteks kas või see sama leeritund, mida sa kunagi Praost Tammsaluga alustasid 2012. aastal, jõudis nüüd lõpusirgele ja selle leeritunni järgi on küsitud, seda on kuulatud ja sellel on nüüd siis oma väljund kindlasti väga ja väljund ka selle tulevase veebi näol.
Ja eks me püüame kokku koguda nüüd kõik need killukesed, mis on siin seal nagu pärlitena laiali ja püüame nad siis sinna portaali koondada Ja mõte ei ole ju ainult uut materjali panna, mõte on ikkagi koguda kokku ka asju, mis on juba varem tehtud ja mis on ajatu väärtusega, täpselt nii nagu see leerikursus, raadio leerikursus, mille sa praegu viitad. Ma tean, et ka Eesti kirikus järgmisel nädalal on tulemas väike artikkel siis just nimelt, kuidas praegustes oludes leerikursuseid läbi viiakse, sest ma sain alles hiljuti kutse osaleda Tallinna Kaarli koguduse leeritunnis läbi siis interneti. Mulle kahjuks see aeg ei sobinud, ma olin ühel teisel üritusel läbi interneti, aga isenesest see, et leerikursus kohtub üle interneti, on suurepärane. Kuigi see ei ole ju midagi, mida ei oleks saanud juba ammu teha. Ma mäletan, enne kui mind sellesse ametisse seati, kus ma praegu olen juba 5 aastat olnud, Toom koguduse leeritundides osaleti mõnel korral Hispaaniast Skype'i teel. Ehk siis need võimalused on olnud ju kogu aeg, aga me oleme keskendunud kogu aeg nendele inimestele, kes tulevad kohale. Täpselt samamoodi pühapäevasel jumalateenistusel. Me ei ole mõelnud nende peale, kes täiesti objektiivsetel põhjustel ei saa tulla kohale, aga ometigi nad tahaksid kohal olla, nad tahaksid osa saada. Nii et meil on tulnud praegu selline omal kombel kirgastumine, ehk siis see takistatus pääseda kirikusse, ka meil vaimulikel jumalateenistusi läbi viima. Jah, keegi ei keela meil seda teha, aga kui meil on võimalus teha seda mitte ainult tühjas kirikus, vaid teha seda siis virtuaalsele kogudusele, siis me oleme hakanud nägema alles ka seda ust, mis on kogu aeg paokil olnud, ainult et me ei ole tihanud sealt sisse astuda.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Saatesari Kõnetused on olnud siis selline saatetund, kus läbi luterliku kiriku peapiiskop Urmas Viilma suu jõuavad kuulajate kõrvadeni need uudised, mis puudutavad veel kõige meie luterliku kirikut. Ja kui meie saate esimene pool kõneles sellest, kui innovaatiline on tänases olukorras kirik, mis meile endale võibolla on tulnud ka ikkagi üsna ootamatult ja uudisena, et me uuega kaasa suudame minna, tahame minna, vajadus on selline ja me saame sellega hakkama, siis selles teises saate pooles Urmas ma kutsuksin sind kaasa mõtlema nüüd oppis nagu äraspidiselt. On olnud ajad, mil kirikut on peetud selliseks vanas kinnihoidvaks ja konservatiivseks ja peaaegu et öeldud, et kirikumehed on pimeduse jüngrid ja mida kõike. Praegu selles innovatiivses ja tehnika kõrgajal on tekinud mingi täiesti uus liikumine nii Suurbritannias, Hollandis, kus inimesed on asunud võitlema tehnoloogiaga, süüdistades siis näiteks neid mobiilside uue põlvkonna maste selles, et nad mõjutavad inimese immuunsüsteemi ja tänu sellele on koronaviirus pääsenud nii tohutult liikvele. Neid maste on hakatud põletama. Oli artikkel Postimehes, kus öeldi, et neid 5G maste, mis see number seal iganes oli, ma ei leia seda kiiresti üles, aga 80% juhtudel käis siis mitte selle masti hävitamine, vaid sinna käis ka selle tehniku ahistamine, kes siis sai peksa või nii edasi. Ja ehkki me elame sellises ajas, kus minu mõelest haridusest on kujunenud otse kui kultus, me kollektsioneerime kraade ja nii edasi ja nii edasi, kuidas me siis nüüd äkki oleme nii harimatud ja leiame, et selline tehnoloogia võib mõjutada meie tervis sellisel moel, et see niisugune üleilmaline viiruse levik, mis praegu kahetsusväärselt tõesti on, et selle taga on tehnoloogia areng. Kuidas sina seda käsiteksid?
Ma muidugi näen seda teatud loomuliku protsessi osana. Midagi uut siin ju selles ei ole. Ma just eelmisel nädalal õppisin koos tütrega 8. klassi ajalugu ja seal oli siis peatükk tööstusrevolutsioon 19. sajand.
Masinalõhkujate liikumine.
Ja see on eraldi ajalooraamatusse sisse kirjutatud. Võimalik, et kunagi kirjutatakse sisse siis selle korona perioodi juurde kuuluvana siis mastipõletajate liikumine. Et me peame nägema seda ju teatud teatud protsessi loomuliku osana või, või sellise reaktsioonina, ehk siis inimesed on ka ju stressis, kogu see ka koroona on tekitanud väga suure stressi ja kõikide selliste oluliste muudatuste juurde kuulub noh, loomulikult süüdlase otsimise siis samm, et püütakse leida, kes on, on, on süüdi ja see nii-öelda 5G nii-öelda signaal või, või mis siin Euroopas nüüd on levimas, aga see ei ole, see, see tuli ka enne, enne koronat on see, see teema üleval olnud, kuna, kuna Hiina on olnud just, just see, kes seda signaali või, või ma ei oskagi öelda, mis, mis selle asja nimi on, on arendanud nii-öelda esirinnas ja kuna koronaviirus on ka Hiinast pärit, siis on need seosed niimoodi kokku viidud ja püütakse neid asju siis niimoodi siduda, ehk siis püüdes mõista neid inimesi, siis sa, sa näed nagu teatud sellist psühholoogilist loogikat siin. Ja inimkonnas ei ole see esmakordne. On, kui, kui tuli, tuli teler, siis arvati ju, et raadio sureb välja ja nii edasi. Ühel momentil on tulnud ikkagi kohanemine ja ka teatud tehnika omaks võtmine, nagu me siin rääkisime oma saate esimeses pooltunnis ka. Ehk siis see on mõistetav, inimlikult teatud mõttes seletatav, mitte võib-olla mõistetav, aga seletatav. Aga muidugi kogu selle koronaviirusega käivad ju üle üldse kaasas ikkagi ka sellised apokalüptilised meeleolud, otsitakse seoseid, miks just nii, miks Itaalia on olnud Euroopas see, see koht. Nüüd me täna näeme, et neid ne samasuguseid koldeid on, on mujalgi, noh, sealt Itaaliast läks läks Hispaaniasse, täna lugesin uudistest, et, et Belgias on juhtumas umbes samasugune suur puhang. Me näeme, mis toimub praegu Ameerikas, kus on noh, kõik teiste riikide rekordid on, on löödud, negatiivsed rekordid, mis puudutavad siis nii-öelda negatiivse sõnumiga rekordid on, et siis haigestunute või surnute arvud. Ja sellega käib kaasas ikkagi meeleolu ja küsimused, et miks just nii. Mina sain ka 2-3 nädalat tagasi sõnumeid siis tuttavatelt usklikelt inimestelt, kes siis jagasid uudiseid selle kohta, et miks just Itaalia siis selle pärast, et küll Rooma kirik, küll paavst on teinud midagi valesti ja sellest lähtuvalt on ta siis piibli tõdedest taganenud ja nüüd on see siis Jumala karistus. Samas, noh, mille pärast paavsti siis sellisest Jumalas taganemisest eest siis nüüd, mille pärast siis karistatakse meie Saaremaad, et mis selle paavstil meie Saaremaaga asja on? Või selliste riikidega, kus pole katoliku kirikutki nii aktiivselt tegutsemas. Noh, terve India, üle miljardi inimese on koduarestis praegu. Et ikka tuleb selliseid meeleolusid ja samas me peame olema loomulikult valmis selleks, et Kristus tuleb tagasi. Ehk siis see ongi ju see, mille eest me põgeneda ei saa vastupidi, me peame olema valmis selleks, et ajad lõpevad. Aga sellisel kujul, nagu ta praegu on, et ta jõuab Hiina enne kui meile ja siis me hoiatame ja nüüd on Hiina juba üle elanud siis just kui maailma lõppu ja avab uksi ja lähevad inimesed tööle tagasi. Noh, see ei ole ju maailma lõpp, see ei ole Kristuse tagasi tulemine. Ehk siis epideemiaid, haiguseid on maailm ennegi näinud, tõsi mitte sellisel kujul, aga maailm ei ole kunagi olnud nii globaalne, et me läheme puhkama Tenerifele või Kreeka saartele ja toome sealt läbi Läti Air Balticuga endale viiruse koju. Noh, sellised aegu ei ole varem olnud. Et niimoodi sellises olukorras me praegu elame ja me peame ka siin siis kohanema ja käituma nii, nagu meile öeldakse. Ehk siis ma arvan, et need juhtnöörid, mida on antud kirikute sees, mida on antud valitsuse poolt, kriisikomissioni poolt, neid asju me peame järgima, sest inimeselt inimesele levib see viirus. Jumal ei levita seda viirust. Ikka inimesed levitavad. Noh, täna on selgunud juba mõned uudised ütlevad, et ka koerad ja kassid levitavad. Ehk siis selles mõttes olge, noh, tiigrid ka, õnneks meil koduloomadena tiigrid kellelgi ei ole. Aga see tähendab, et me peame olema tõesti ettevaatlikud. Aga seda levikut saab peatada ikkagi, kui me ise vastutustundlikult käitame. ma olen saanud ka korduvalt ka nüüd ülestõusmispühade järel sõnumeid ka oma sotsiaalmeediasse, kus keegi ütleb, et mina ei karda, minu usk on nii tugev. Mina käisin ikka ülestõusmispühal kirikus. Jah, olin seal üksi küll, panin küünla, aga ega ma ei kavatsegi teistmoodi käituda. Ja mina küsin, et ja küll, et kui sinu usk on tugev, siis palun, aga kas sa saad oma usu peale seada ohtu kõik teised, kellega sa tänaval kokku puutud või kellega sa seal kirikus kokku puutud? Meil ei ole jumal tänatud. Täna ühtegi, ma ei tea ühtegi juhtumit, et meie preestrid, meie kirikutöötajad oleksid haigestunud või hoidku jumal selle eest surnud. Aga me teame, kuidas Itaalias on kümned ja kümned, võib-olla tänaseks juba sadakond preestrit surnud, sest nemad on endiselt valmis kogudust teenima. Aga kui kogudus tuleb kohale lihtsalt selle pärast, et nemad usuvad, et nad on terved ja läheb oma haigusega levitama seda ka preestrile, siis ma ei usu, et preester suri selle pärast Itaalias, et tema usk oli kehvem. Ehk siis me peame olema vastutustundlikud.
Ja meie põlvkonna õnn on siiamaani olnud selles, et selliseid epideemiaid ei ole me pidanud enne kogema, võib-olla siit tuleb ka see, et me ei oska seda kõike õigesti hinnata, aga sajandite kaupa on siis kõigepealt katk, koolera, siis Hispaania gripp ja nüüd siis korona. Need on tõesti nagu 100-aastaste vahedega need epideemiad maamuna pealt üle käinud ja kindlasti äärmiselt...
Kui me võtame vana testamendi ja uue testamendi pidalitõbi, on seal ju vägagi päevakajane. Ja millised olid reeglid pidalitõbistega? Ka neid ei lastud mitte kuhugi.
Isoleerimine oli see,
ehk siis see pidalitõbine ei olnud kaotanud oma usku. Tema oleks hea meelega läinud ka pidalitõbisena templisse. Ta oleks hea meelega olnud kogukonna keskel ka haigena. Aga need samad juudi usuliidrid, usujuhid, variserid, kirjatundjad, eraldasid nad Moosese seaduste alusel teistest, et nad ei levitaks. Küsimus ei olnud ju usus või jumala karistuses. Jah, vana testament vaatab haiguseid kui karistust, aga ka nende puhul oli pääsemine. Me näeme Kristust või Jeesust tervendamas haigeid, aga enne kui Jeesus haigeid tervendama hakkas, ka oli Moosese seadusesse sisse kirjutatud ka see, et pidalitõbine võib saada puhtaks, kui tal ei ole enam haigustunnuseid, ta läheb preestri juurde, laseb ennast üle vaadata ja preester tunnistab ta puhtaks. Ehk siis isoleerimine on olnud piibellik lähenemine sellele, kuidas me peaksime sellise epideemia puhul toimima.
No muidugi on meelevaldne nüüd võrrelda võib-olla neid keskaegseid inkvisitsiooniprotsesse ja neid tuleriitasid. Kõik ju teavad ajaloost nimesid Kopernik ja Galileo Galilei ja me ei jõua võib-olla tänasel päeval ära imestada, et kus oli siis see pimedus nendes, kes otsustasid, et need inimesed, kes oma teadmistega ajast ees olid, väärisid seal surmanuhtlust või eluaegset vanglakaristust. Aga kui vaadata vahepeal, ma leidsin selle numbri, jah, siin on öeldud, et Ühendkuningriigis on alates koronakriisi algusest rünnatud vähemasti 20 telefonimasti, et siis on nii süütamised kui lihtsalt vandaalitsemine. Et noh, need tulekahjud nüüd päris niivisi võrreldavad, ilmselt ei ole nende keskaegsete tuleriitadega, aga mis sa arvad, Urmas, kuidas kirik selles olukorras, kus on näha, et selline peavoolu teave, peavoolu informatsioon on absoluutselt ebausaldusväärne paljude inimeste puhul ja minnakse mingisuguste alternatiivteooriate ja vandenõuteooriatega kaasa, otsitakse süüdlasi sealt, kus neid ei peaks otsima isegi siis, kui ka nüüd need sotsiaalmeedia niisugused hiud on hakanud maha võtma selliseid postitusi ja püüdnud blokeerida sellise vale teabe levikut. Et kas kirikul oleks siin ka võimalus võib-olla kuidagi kaasa aidata sellele sõnumile, et kõike, mis te pildi peal näete või kõike, mis kusagil kirjutatakse, ei maksa lihtsalt lugeda, et usaldada siiski seda, mis puudutab nagu seda peavoolu informatsiooni, ka peavoolu teadust.
Vaata, usku ei saa väga palju muuta, kui inimene oma sisemisest veendumusest lähtuvalt teeb millegi kohta järeldusi, siis teda ei huvita tegelikult väga palju faktidega teadmised. Me kohtame ju oma igapäeva elus inimesi, kes on täiesti veendunud milles iganes, erinevates vandenõuteooriates, nende paikapidavuses ja sa võid kui palju neid fakte ja teadmisi anda, lõpuks ta ütleb sulle, et ka sina ise oled see, kes on, on selle vandenõuteooria üks mutrikene ja ongi kõik. Ehk siis, noh, me võime ka Eesti konteksti tulla küsimus selle üle, kas vaktsineerida või mitte, see on ju päris päevakajane. Me näeme, et siin räägitakse ka ju vaktsineerimisusku olevatest inimestest ja vaktsineerimisvastast usku olevates inimestest. Noh, siis räägitakse sama lugu on ju söömisharjumustega, vegannusega, et on kuskil see piir, kus sa näed, et sellest teatud hoiakust saab usuline veendumus, mitte teaduslik või teadmistel põhinev selline otsus. Ehk siis seal, kus on tegemist usuga ja kuna me ise ka oleme usuga seotud inimesed, siis me oleme suhteliselt sallivad selle suhtes, et inimestel võivad olla erinevad veendumused ja erinev usk. Ja usku, noh, me keegi ei taha, et meid, meie usus keegi ümber veenaks ja ega nad ei veena ka, sest usk on kuskil mujal kui teadmistes. Kuidas selle vastu, ma arvan, et mõnel juhul aitab lihtsalt elukogemus või uus põlvkond tuleb peale, aga masse on võimalik liigutada ka kiiresti teise usku, et alles oli suur reede ja see massipsühoos, mis tekitati Kristuse ristilöömise eel või tema hukka mõistmiseks, noh, ma selliseid massipsühoosi tingimustes läbi viidud pogromme teab ajalugu ju väga palju. Et küsimus nüüd on, kes on autoriteet ja kui keegi autoriteet võtab siis ühe või teise usu eest kõneleda, siis on tal omad jüngrid ja järgijad, et sellepärast on väga oluline, et keegi autoriteetne inimene, ühiskonnas autoriteetne inimene ütleks midagi ja siin saab kirik olla see kindlasti. Ehk siis kui sa küsid, kas kirik saab siin midagi teha, siis iga vaimulik on oma kogukonna keskel see autoriteet, kes kantslist või nii sama kõneledes saab öelda, kuidas, kas tegemist on millegagi, mis on meie usuga kooskõlas või mitte. Et ma ei oska öelda, mis peaks ajama kristlasi mobiilimaskide põletama näiteks. Ma ei saa sellest mitte midagi aru. Miks peaks seda tegema? Et see ei saa kuidagi olla meie kristliku usuga kooskõlas.
No seda on tore kuulda, et sa niiviisi ütled, sest et vaieldamata autoriteet ikkagi luterliku kiriku peapiiskop Eesti ühiskonnas ka peaks olema. Ja mina siin ühe sellise tehniku abikaasana kohe üldse ei taha mõelda selle peale, et kui abikaasa läheb järjekordselt saatjat ühte mobiilimasti viima, et teda võiks ees oodata üks kaigastega seltskond, kes teda selle eest nüppeldama hakkab. Et kuidagi jah, nagu ei mahu mõttesse see selline asja, et me kõik kasutame, no kõik ei kasuta, väga paljud meist kasutavad nutitelefone ja me ei saa nagu aru, et see tehnoloogia areng, et see nõuab neid mobiilside maste ja et see on tõesti tehnoloogia areng ja et me näeme sellist vaenlas selles, et noh, ei mahu nagu minu mõttesse see üldse.
No sa tõid näited Suurbritanniast, aga võtame siis noh, näiteks need tuulegeneraatorid. Eesti tingimustes, et on neid, kes ütlevad, et nende generaatorite läheduses elamine mõjutab sind vaimselt, et sa kuuled kogu aeg seda kummalist heli, see mõjutab sind, see lõpuks hakkab sulle närvidele käima. Meil öeldakse ju, kui mobiiltelefonid tulid, siis oli väga palju juttu sellest, et noh, et ärge rääkige mobiiltelefoniga nii, et ta on teile nagu näo või kõrva lähedal, et rääkige, kõige parem on siis ikkagi juhtmega kõrvaklapid või noh, tänapäeval on need lausa ilma juhtmeta, et mobiiltelefonis on mingisugune signaal või mingisugune energia, mis mõjutab, noh, mis on kantserogeenne lausa, tekitab vähki. Nüüd me näeme, et need sõnumid on jäänud väiksemaks. Ehk siis iga sellise...
Uued sõnumid on peale tulnud.
Uued sõnumid tulevad peale. Igasugune tehnoloogiline uuendus toob endaga kaasa ka siis selliseid, kuna need teemad on väga läbi uurimata, siis on seal sellist hallitsooni väga palju ja igasugune väike signaal, mis tuleb, seda hakatakse võimendama. Ja ma arvan, et nende mobiilimastide ja kõige sellega on täpselt sama lugu. Samas Me loomulikult, me näeme, mismoodi linnud hukkuvad tänu nendele tuulegeneraatoritele ja ka samas olles ka ise selline suve muhulane tõsi, ma ei oska öelda, kas ma see suvi enam Muhu saarele pääsen, aga väikse Väina tammi pealt läheb üle kõrge pinge liinid ja need on seal olnud aasta kümneid ja igal aastal surevad luiged, kes sinna otsa lendavad. Ehk siis see tehnoloogia teatud mõttes on ohtlik loomulikult. Ehk siis esimesed autot tulid tänavatele, ei olnud ei liikluseeskirju ega midagi, hakati reguleerima liiklust alles siis, kui esimesed õnnetused toimusid. Ehk siis üks uus auto tänaval, kus ta varem on olnud ainult hobused, loomulikult tekitab ta ohtliku olukorra. Täna me teame, et meil ei maksa autodel kõndida. Ehk siis me peame kohanema. Uued reeglid tulevad ja samamoodi on tehnoloogiaga ka. Et see võtab kahjuks aega ja kahjuks on seal ka ohvrid.
Jah, see on nii, olles ütleme sellises töös, kus heli mängib üsna suurt rolli ja praegu mul nagu võrdluseks tuleb meelde selline asja, et Tallinnas siin Sõpruse puieste ääres aastaid elasime sellel töönädalal, ei saanud ju Haapsalu koju sõita igapäevaselt, siis see inframüra, mis siin linnas on, see on tuntav ja see nädalavahetuseks koju minek oli ikkagi täielik puhkus, mitte ainult kõrvadele või kogu organismile, et selge on see, et tehnoloogiaga kaasnevad mingite looduslike protsesside häirimised ja keegi ei taha, et linnud kuhugile labadesse kinni jääksid ja meist keegi seda ei taha, aga nüüd ütleme selle mastide jutu lõpetuseks, siin tõesti piisas ainult ühe Belgia perearsti sellisest mõttearendusest, et see võiks olla seotud ja ehkki kohe tuli taha teadus, kes kummutas selle, võeti maha ka see artikkel, mis kusagil kohalikus lehes oli, vandeteooria kasvas nagu lumevall ja kahetsusväärselt olevat jõudnud ka Eestisse, et ei ole jäänud ainult Hollandisse ja Ühendkuningriikidesse, vaatame siis, kas me pääseme sellest masti põletamisest.
No, see on ju üks avalike suhete reegleid, et kes esimesena suudab sõnumi anda mingisuguse asja kohta, selle sõnum olgu või vale, selle sõnum hakkab mõjuma ja niimoodi on tekitatud suuri kriise ja niimoodi on läbi meedia juhitud inimesi täiesti valedele radadele ka teadlikult, mis noh, viib meid ikkagi sellesse punkti tagasi, et me peame väga valima seda, mida me kuulame, vaatame, tarbime, või siis, kui me valimatult seda teeme, siis me peame väga, väga selektiivsed olema, mida me tõeks peame ja mida mitte. Kõik, mida me kuuleme, näeme ja loeme, ei ole tõde paraku.
Ja ilmselt see meedia tarbimine on ka õpitav, aga see, mida meie siin selle saatetunni kokkuvõtteks julgeme öelda, et tarbige siis seda meediat, mis käib kirikuga kokku, ehk et nüüd on olemas meil selline saatetund nagu Taevas tuleb appi, ehk vaatlusi maailmale risti inimese seisukohalt, see on siis luterliku kiriku niisugune saatetund, mis uueneb kaks korda nädalas, teisipäevit ja neljapäeviti tulevad siis uued saated, aga ärge siis unustage ka pereraadiot, et kristliku raadiona me siiski tahaksime edastada sellist infot, milles nüüd väga kahtlema ei peaks.
No ma täpsustan, et see saade, millele sa viitad, Taevas tuleb appi, on ELK, ehk Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Facebooki lehel, et kahjuks seda saadet ei ole võimalik ei vaadata televiisorist ega kuulata raadiost, aga need, kellel on see innovatsiooni hüppe tehtud, nemad pääsevad sellele ligi.
Saates oli ELK peapiskop Urmas Viilma, mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma arvan, et tega see tund ei pane teid nüüd oma seadmeid uuendama, aga kindlasti on kõikides kodudes koolilastel arvutid ja vanematele muidugi telefonid ja igasugused muud seadmed, et olgem siis ka kursis sellega, mis toimub meie kirikutes. Aitäh kõikidele ja kui jumal lubab, kohtume kuue pärast uuesti.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglite keeles, kui ma räägiksin igas keeles, kas või inglise keeles, teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles.
teaksin saladust saatuse keedest, et tulevik oleks mul meeles. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui kõigest ma tahaksin keelduda, võiks siis igavik minusse neelduda. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Kui saaksin enda raani piirata, et vaid vaimu võiks välja kiirata. Annaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ei huudulle. Jagaks ära, mis antud on mulle, varavaestele ihu tulle. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevast ma pesta. Kui mu usk võiks ka mägesid kesta, võiksin pilguga taevaid ma pesta. Kõigi kannat üksinda kannaks, oleks see siis mu rännaku rannaks. Kõigi kannatust üksinda kannaks, olla võiks see mu rännaku rannaks. Kui see oleks mu rännaku rannaks, ei see rand minu raskust vist kannakski. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu kuulutused need kaovad, kuigi keeled nad tinasse laovad. Olgu pealegi usud need koolduvad, korra võitnud siis jõuetuks poolduvad. Olgu pealegi usud need koolduvad või säravaks sambaks soolduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseeneste vastu käänduvad. Olgu õpetused need määnduvad, iseeneste vastu käänduvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguvad. Olgu tunnetused need kiiguvad, nõnda paiga pealt ära liiguva. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Siis kui olin ma laps, nägin kõike kui laps. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhm valgesse, siis aga palgest palgesse. Nüüd kui peeglisse vaataks tuhkalbesse, siis aga palgest palgesse. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ent jääb usk, lootus ja armastus, ja suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim neist kolmest on armastus. Ja suurim.